Патріарх Кирил зустрівся з билим апостольським нунцієм у Москві арцибіскупом Іваном Юрковичем. Гэта адбылося учора у московскім Даніловым манастыры. Ватыканскі дыпламат завяршае сваё дыпламатычнае служэнне ў Расійскай Федэрацыі ў сувязі з прызначэннем пастаянным прадстаўніком апостальскай сталіцы пры структурах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе і Сусветнай гандлёвай арганізацыі. Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі падзякаваў каталіцкаму іерарху за шматгадовае супрацоўніцтва, павіншаваў з новым прызначэннем і ўручыў яму медаль славы і гонару, паведамляецца на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Рускай Праваслаўнай Царквы. Арцыбіскуп Іван Юркавіч нарадзіўся ў 1952 годзе ў Славеніі. У першай палове 90-х гадоў быў дарадцам прадстаўніцтва святога пасаду Расійскай Федэрацыі, нёс служэнне апостальскага нунцыя ў Беларусі ў 2001-2004 годах і ва Ўкраіне ў 2004-2011 годах. Апостальскім нунцыем у Расіі быў прызначаны ў лютым 2011 года.